waaga gargeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaynoo soo diyaariyey isla markaan idin socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkeennu ku horeyno, warbixin toddobaadkan soo baxday ayaa lagu sheegay in dad gaaraya ilaa iyo 400 qof oo Soomaaliya ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka Yemen tan iyo intii uu bilowday dagaalkaasi sanadkii 2015. Warbixintaasi uu soo saaray kunsulkii hore ee Soomaaliya ee magaalada Cadan, Xuseen Xaaji Axmed, oo toddobaadkan kasoo laabtay dalka Yemen.
bilowgii hore oo ay dariga xuutiyiinta soo galeen Cadan oo diyaaradaha isbahaysigan ay raadsadeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrool ah ayuu Cadan ka cararay ama Cadan ku soo cararaya ayay bara kontrool ku dhinteen. ilaa 400 bay ku dhowaanayaan. Inta la ii sheegay aniga nafsada dadkii guddi ay leeyihiin baan la kulmay, odayaashii baan la kulmay, qaar badan horaan usii maqlay, niman wariyaal madax bannaan oo Soomaali oo meesha jooga jira oo telefishinada Soomaaliya wax u jira, wareysiyo kala duwan oon ayaga la sameeyey waxay la ii sheegeen dadka Soomaalida ee ku dhintay inay 400 qof u dhaafayaan.
kasi waxa uu ahaa qunsulkii hore ee Soomaaliya ee Cadan, Xuseen Xaaji Axmed. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa dib xorriyadooda u helay wiilal dhalinyaro ah oo 5-tii bishii Sebtembar aynu kasoo gudubnay laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan oo ku taala deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. wiilasha la xiray oo muddo ka badan bil gacanta dowladda ugu jiray ayaa waxaa lagu kala magacaabay Xuseen Cabdulaahi Xaaji Cismaan, Cabdulaahi Xaaji iyo Axmed Cali Cismaan. dad aad u fara badan ayaa ka carooday in ciidanka dowladda Soomaaliya ay habeen bar galaan hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan oo qaar ka tirsan ehelkiisa ay weli ku nool yihiin. dowladda Soomaaliya ayaa hore la argin uga bixisay falkaasi lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan. ciidamada milatariga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inay duqeyn hor leh ka geysteen deegaanka Kuuye Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose maalintii Sabtidii. duqeyntan ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikum waxa ay ku sheegeen in ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxaa mar kale xariga laga jiray mashruuc lagu ballaarinayo dekedda magaalada Berbera oo ay si wada jir ah isaga kaashanayaan Somaliland, Ethiopia iyo DP World. munaasabada arrintaasi ku saabsan oo hargeysa lagu qabtay ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in mashruucan uu faa'iido weyn u noqon karo gobolka iyo Somaliland guud ahaanba. boqolaal dhalinyaro ayaa toddobaadkan banaanbaxyo nabadeed waxa ay ka dhigeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Muddo, kuwaas oo ka soo horjeeday dilalka iyo waxyeelada loo geysanayo dhalinyarada. dhalinyaradan ayaa iskooda isku soo xilqaamay, waxaana ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in gacmaha la isqabsado oo nabadgelyadana laga wada shaqeeyo. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qadaadhigi doonaa awoodda dhalinyarada ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karayo dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta. aynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen, dhalinyaro boqolaal gaaraya ayaa toddobaadkan banaanbax waxa ay ka dhigeen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Muddo. magaalada Gaalkacyo waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan iyo falal kale oo ammaanka aanan ku wanaagsanayn, iyadoo dhalinyaradana ay dalbanayeen in amniga wax laga qabto, islamar ahaantaasina ay sheegeen inaanay u dulqaadan karaynin in la dhibaateeyo dhalinyarada iyo dadka kale ee magaalada Gaalkacyo guud ahaanba gobolka ku dhaqan. haddaba awoodda dhalinyaradu halkee bay gaarsiisan tahay? maxaase looga faa'iidaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, iyadoo magaalada Gaalkacyo ay tahay magaalo u kala qaybsan maamulada Puntland iyo Galmudug? arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxmuud oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. maxamed, dhalinyarada sidee baa looga faa'iidaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta?
Jamaal, runtii sida caadiga horta dhalinyaradu waa mashiinka ee dhaqaajiya hawl kasta oo la qabanayo oo dal ama meel kale ka dhacayo, waana awoodda keliya oo maaragtay isbedelna keeni karta, yani revolution ama kacdoonna samayn karta. marka dhalinyarada haddii si saxa yani loo awood siiyo, wax badana lagu faa'iideysan karaa oo xagga awooddooda iyo aqligooda, maxaa yeelay waa dad soo koraayo oo maskax fariisha iyo energy xoog lahaya. marka haddii la abaabulo oo la diyaariyo oo maaragtay la awood siiyo, maybe in si fiican lagu faa'iideysan karo oo waxyaalo badana maanta ay jiraan oo lagu gudbi karo.
ma ku muuqataa in dhalinyaradu ay awooddooda garanayaan?
dabcan haa, qaarkood waxay arkeen, maxaa yeelay horta markii dhibaato dhacdo oo dhacdo waqtiga qofku waxbuu barayaa, marka biseyl badana jiraayo, waxaa in yani horay loo kala jeestay oo qolada qolo jeedin jirtay oo marqabi qabiil loo jeestay oo marba meel loo jeestay laakiin hadda waxa muuqata jamaalada dhalinyarada inay soo laabteen oo isku yimaadeen oo hadda ka fikirayaan masalixda dadka iyo dalka oo ay ka gelgelinayaan dhibaatada maanta taagan sida loo gudbilaa marka dareenka noocaas mar hadduu bilowday rajada la qabaa waxay tahay in wada fiican oo mustaqbal leh ee Soomaalida hadda ay cagta saareyso meel ka sii jirta
maxaa la gudboon marka dhalinyarada marka waxaa sheegtay in loo baahan yahay in la wacyigeliyo la fahantooda qaar badan baa laga yaabaa in ay isdhahayaan lama joogo xilligii aad hadli lahayd ama aad ficil samayn lahayd marka maxaa la gudboon
waxaa la gudboon dabcan in horta marka hore ay ogaadaan inay yihiin xoogga keliya ee maanta dal kasta oo adduunyada maanta jirta Tuusiya oo yani dhan walba ka hormariya marka labaad inay ogaadaan inay yihiin awoodda iskaashiga ay samaynayaan inay wax badan u samaynayso midda saxaad waa inay ogaadaan yani wacyi lagu jiro iyo marxaladda maanta la taagan yahay ka gudbin karta oo waddankani isbeddelka saxa abuuri karta inay ayadu yihiin inta sadee dareema waxaa u sahlanaanaysa insha allah inay wax badan qaban karaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanno dambe nabadgelyo